Озатлык радиосу сөйлеп микрофон алдында ол сукырмаш бүген безнең тапшыруда. Татар иҗтимагый уйышмалары мәктәпләрдә рус теленә сәгатьләр санын тагын да арттыру тәкъдиме белән чыккан Русия мәдәният министры Владимир Мединскийның эштән китүен таләп итәргә җыена. Гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көнендә Башкортстан ЗАГСы аерылырга дип гариза алып килүчеләрне кире барды. Гаиләләр психолог белән сөйләште. Озатлык архивы белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген Башкорт дөньясы сәхифәсен тыңлагыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРЧН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия президенты каршындагы милләтара мөнәсәбәтләр шурасы утырышында мәдәният министры Владимир Мединский Владимир Путинга мөрәҗәгать итеп, мәгарифтә милли телләр белән чагыштырганда бер сүзсез рус теле өстенлектә булырга тиеш дип белдерде. 3 июльдә үткән утырышта ул Путиннан Русия мәгариф министрлыгы махсус күрсәтмә әзерләсен дип тә сорады. Мединский фикеренчә, мәктәпләрдә рус теле файдасына чит телләрне укытуны да киметергә кирәк. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нуриәхмәт оешмаларның чираттагы утырышында бу сүзләре өчен Мединскийны эштән алу таләбе белән мөрәҗәгать кабул итәчәкләрен һәм аны Путинга җибәрәчәкләрен белдерде. Мединскийның бу сүзләре милли республикаларга чираттагы һөҗүм әзерләнгәнен күрсәтә. Максатлары республикаларны бөтенләй бетерергә телиләр. Аның рус шовинист икәнлеге әллә каян күренеп тора, ди Галишан Нуриәхмәт. Татарстан Дәүләт Шурасының мәгариф, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев исә рус теленә генә өстенлекләр бирелсә, милләтара киеренкелек артырга мөмкин ди.
Күптән түгел генә Казанда мәгариф өлкәсенә кагылган бик зур корылтай булды. Анда Россия мәгариф министры да һәм Шушарада мәдәният министры да килгән иде. Һәм ләкин Казандагы утырышларда, бу корылтайларда, җыеннарда бу хакта рус теленә аерым бер игътибар итү турында мәсьәлә күтәрелмәде. Соң вакытта рус теленең чисталыгы турындагы законопроект хакында гына бәхәсләр булып алды. Анда сөйләнү сүзләре кертмәү телгә һәм башка шундый норматив булмаган, нормативларга сыймаган сүзләрне куллану турында. Болай дәрес саннарын үзгәртү, кайсыдыр телгә аерым игътибар бирү турында Татарстанда әйткәнемчә Россия министрлары катнашындагы җыелышларда сүз нишләптер кузгатылмады. Әнде рус теленә игътибарны артыру турындагы мәсьәлә Россия Дәүләт Думасында да, Россиянең кайбер җитәкче даирәләрендә дә күптән күтәрелеп килә. Һәм Татарстанда да кайбер иҗтимагый оешмалар, рус иҗтимагый оешмалары бу мәсьәләне инде көн тәртибенә куеп, митингларда, пикетларда үткәргәннәр иде. Әмма ләкин моңа кадәр бу мәсьәләдә үзгәрешләр булмады, чөнки законнар нигезендә бүгенге көндә яшәгән, кулланылган гамәлдәге законнар нигезендә минемчә мондый мохтаҗлык юк. Чөнки Россиянең 1999 законы чыккандан соң, аннан соң мәгарифнең яңа законы чыккандан соң, мәгарифнең яңа стандартлары төзелде һәм стандартлар нигезендә Татарстанда рус телләре, татар телләре бер тигез күләмдә укытырга без хакыбыз бар. Бу хакта 2004 елны Россия Конституцион судына да без мөрәҗәгать иткән идек. Россиянең Конституцион суды да безнең ике телне рус һәм татар телләрен дәүләт теле буларак бер тигез күләмдә укыту турында ындагы законыбызны Россия Конституциясына каршы килми дигән карар чыгарды. Шуңа күрә безнең ныклы нигезебез бар, дәлилләребез бар һәм без үзебезнең тоткан юлыбыздан тайпыларга читкә китергә җыенмыйбыз. Аннан соң моның бернинди дә Татарстан өчен кирәклеге дә юк. Чөнки ЕГЭ бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре буенча, рус теле буенча Татарстандагы баллар Россиянең уртача балларыннан югарырак. Димәк, кайдадыр начар окуталар экен, кайдадыр шунун аркасындагы рус тилине болгон балдар ким экен, мында Татарстандын бир нинди да айыбы жок. Татарстанда рус тилин окутуу демек тиешти дарежеде, жогору дарежеде коюлган, белгиле камилликтин чеги жок, келечекте тагында камиллештирге керектир. Эмне экен муну эч ким да башка тилдердин кимсетүү, башка тилдердин дарежесин түшүрүү хисабына алып барууга керекми? Эгерде Россия көп миллеттүү давлет экен, Татарстан көп миллеттүү республика экен, мында Россия конституциясы һәм биздин конституциябыз негизинде барлык тилдер да тегиз дарежеде булырга тиеш. Биз тегизлик ягында, һәм эгерде инде менә күптән түгел Россия президенты Владимир Путин милләт-ара мәсьәләләренең бүген көндә Россиядә иң кискен һәм иң мөһим мәсьәлә икәнен басым ясап әйткән икән, димәк, рус теленә дәресләрне арттырып, мәсәлән, безнең республика татар телендә дәресләр саны киметелсә, бу инде әлегә дә баягы Путинның сүзләренә каршы килә дигән сүз.
Ә менә бу белдерүгә карата берәр төрле җыелыш үткәрергә мөмкинлеге рәсми берәр нәрсә эшләргә җыенмыйсызмы?
Әгәр дә мондай белдерү булган икән, бу белдерү бик күп белдерүләр бар. Бүгенге көндә әйткәнчә, митингларга чыгалар, пикетлар да була. Әмма ләкин бу безгә рәсми документ булып килеп керергә тиеш. Әгәр дә рәсми документ буларак килеп керә икән, без һичшиксез моны Татарстан Дәүләт Советында безнең комитет дәрәҗәсендәме, яисә югарырак дәрәҗәдәме караячакбыз. Чөнки моннан берничә ай элек Россиянең телләр турындагы законына үзгәрешләр кертү һәм әлегә дә баягы рус теленә игътибарны арттыру, рус телен дәүләт теле буларак кына түгел, туган тел буларак та мәктәпләрдә укыту турындагы закон проекты килгәч, Татарстан Республикасы аңа каршы чыкты. Без башта үзебезнең комитетта бу хакта җыелыш үткәрдек, карар кабул иттек. Һәм аннан соң үзебезнең тәкъдим белән Татарстан Дәүләт Советы утырышында бу мәсьәләне карадык һәм Татарстан Дәүләт Советы исеменнән Россия Дәүләт Думасына, Россия җитәкчелегенә үзебезнең бу закон проектына каршы булуыбыз турында карарыбызны җибәрдек. Чөнки әгәр дә ул закон кабул ителгән булса, телләрнең тигезлегенә бөтенләй инде урын калмас иде. Чөнки әгәр дә рус телен мәктәпләрдә дәүләт теле буларак укыта башласаң, катнаш мәктәпләрдә укучы яисә рус мәктәпләрендә укучы татар балаларының ике туган теле барлыкка килер иде. Алар үзләренең ата-анасыннан, әби-бабасыннан калган туган телләр янына рус телендә шуның өстенә туган тел буларак укый башларлар иде. Бу бернинди калыпка да һәм Россия конституциясына сыймый. Шуңа күрә без бу өлкәдә әйткәнемчә үзебезнең фикеребезне инде ачык әйтеп әйттек һәм киләчәктә дә әйтәчәкбез. Ә инде имеш-мимешләр, кем аерым бер депутатларның яисә хәтта министрның андый сүз сөйләве, ул инде аның намусында. Аңа менчә безнең иҗтимагый оешмаларда бөтенләй татар конгрессына җавап бирергә тиеш. Әгәр дә инде кабатлап әйтәм, әгәр дә безгә шушы хакта рәсми мөрәҗәгать яисә рәсми документ кирәк икән, без һичшиксез Дәүләт Советында бу мәсьәләне карашакбыз.
Разил Вәлиевнең фикерләре белән тулырак әйтеп, шулай ук башка җәмәгать эшлекләре һәм танылган татар активистларының карашлары белән Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көнендә Башкортстан ЗАГСы аерылырга дип гариза алып килүчеләрне кире барды. Гаиләләр психолог белән очрашып сөйләште. Идарә белгече Зөлфия Аминова Азатлык хәбәрчесе Рәмзи Табулеевка шушы проект турында сөйләп бирде.
Башкортстан президенты һайлауында катнашырга теләүче кандидатлар саны тагы да берәүгә артты. Үзәк һайлау комиссияһе Яблоко Россия берләштерелгән демократия фирқаһының төбәк бүлексәһенән кандидат Сергей Наумкиндың документтарын кабул итте. Шулай итеп, төбәк башлыгы вазифаһына дәгъва итүчеләр һаны 10га итте. Үзәк һайлау комиссияһе шулай ук төбәк башлыгы Рөстәм Хәмитов, Илдар Бикбаев, Раил Сарбаев, Константин Шаһимуратов, Иван Сухарев, Юнир Котлыгужин, Расих Хәмитов, Ришат Мәгасүмов һәм Павел Ксенофонтовтан документтар алды. Кандидаттарды теркәү 9 июльгә тиклем дәвам итә. Республика президентын быел 14 сентябрьдә бердәм тавыш бирү көнендә һайлайлар. Башкортстанның бер нисә районында халык малханын кыскарта. Хәл айыруса көньяк көнсугыш төбәкләрдә кискен. Ямгырларның булмауы аркаһында бында бесәнлектәр корой. Өстәвенә булган үләнде кара сиңерткәләр бөтерә дип зарлана урындагы халык. Баймак районының Билал авылы биләмәһендә мәсәлән 10 баштан күбірәк хейер татушылар байтақ. Улар етерлік бесен әдірлей алмау сәбәпле мал ханын кәметергә мәжбүрти ауыл хакимиеті башлығы Мәжит Заманов.
Сынанда корулык булды быелгы елда, ямгыр яумай, иң насар әйбердің бірәге сарай шабақты. Былтырғы елда башланғар өл әбиелі гарантияғынан кегейіне, ән быелгы елда тағылашылық. Район хакиметінің республиканың ярдамында бірлікті сарай шаға қаршы ағылдар иттірілді. Бүгінгі күнде біздің 1200 гектар ерге обработка ішәнілді. Но тасул обработка өткен полелардың кері келіпсіз қалашты. Шу ямғырдың вақытында болмауы аяққа нық салды. Әм бүгінгі күнде біте болған яландар құрылық қайдандылы бесендері юк полелерді. Ауыл көтудәріні көту тағыла қатмарлашты. Әм район хакиметі башты команда берді, бесенге халық түшін, деп. Халық түшкендері түше, түшмегендері юк. Бесен дүрісін әткенде яңыса қалқа мы, қалқмай мы, шу болғаны урман арағында ғана. Мұны бүгінгі күнде куңлап бұғалы әдірек ямғыр хибелей башланы. Әпәт кеші шуға қорқа. Былтырғы елді кәт кеші масы бесенге түшкәйіне, ертерек ямғыр яудыла кетті. Әм өзімтелі көп кене бесендер ямды кешінің юққа шықты. Әдір бұйылда шу қорқып, тұқта бар ямғыр яуа әдірек яуып беткес, тынысланғас, құрты ұйса шуна басарылы кет, көп кеші шылай деп икілене. Бізде құжалық болмау сәбәплі бүгінгі күнде халық шул малға таянып ешей. Қайбір құжалықтарда унар баш шул мал итәбінде ешей.
Ошондай ук хәл Хәйбулла, Әбиәлил, Йылайыр, Учалы, ягъни Урал арыягы райондарында күзәтелә. Учалы районында хуҗалыклар узган елгы запастар менән кыш сыгырга ниятләй. Ә бына шәхси хуҗалыкларга бесәнлек ярдәрен эзләргә тура киләти районның баш агрономы Артлан Шәһәретдинов.
Халыктың бесәне естественный үләндәр обстановка икенсерәк, ниһе мактубул. Многолетний үләндәрне вовремя хуҗалыктар сабап алып нитеп эшкә тәбелде, естественный үләндәрне халык гонга калдырды. Әле катып нитеп ни действительно шул ямгыр ямаганлыктан терегәеп уже янып үткән. Халык әйтелде бит, нәрсә тамынга хәттән башламайдыр. Еще 6 сельсовет Наурузовский, Амангелдинский, Миндякский сельсоветтың озерный батал территорияһында кара сиңерке тынык кәметтеләр бесәндә юкка сыгырлар инде. Ул проблеманы әле күргәндә Халит Вятабыз ул басыларды опрыскивит әйт башкалар радио фанына опрыскивит сакырыпшылар мәне эшләп ята белде, но ларга хәзер икенче ердән нидер караласаң инде бесәнлектә.
Кара сиңерткәгә бәйле Хайбулла районында ла гадәттән тыш хәл игълан ителде. Махсус режим районда корткустарның күпләп таралуына бәйле индерелгән. Быга тиклем кара сиңерткә көрәште Баймак, Әбиәлил, Учалы, Йылайыр һәм Белорет райондарында игълан иткәнләр. Бүген бул төбәкләрдә яландарды һәм көтүлек йөрләрен эшкәртәләр. Бүген гаилә мөхәббәт һәм тугрылык көне. Ошо майдан Башкортстанның ватандашлык хәле актларын теркәү идаралыгы үзенчәлекле акция узгара. Оешма белгестәре бүген айрылышырга теләк белдерүчеләргә тагыла бер тапкыр уйларга һәм кавышырга тәкъдим итте. Шулай ук бүген пардарга бушлай психолог кәңәшен алу мөмкинлеге лә бар ине. Республикала ел башыннан 9,5-дан ашу яңа гаилә барлыкка килгән. Кызганыска 7,5-га якыны киреһенсә таркалган. Ватандашлык хәле актларын теркәү идаралыгы белгесе Зөлфия Әминева әйтүенсә, гаиләләрнең таркалуына яшь көенсә өйләнү сәбәпсе.
Башкортстан Республика гражданлык хәле актларын теркәү идаралыгы буенча тагыз органнары никахты таркату актларын бүгенге көндә булдырмаска дигән акция үтә. Ошо акция нигезендә без демографик мәсьәләләрне аңга якка күтәрү, гаиләне ныгытау һәм уның статусын күтәрүгә, илебездә бәхетле пардар һәм бәхетле балалар һаны артуга булышлык итер дип ышанга килә. Ошо акцияга кушылып, никахты таркатуды булдырмаска дигән акция үтә. Һәм анализ үткәргәндә бездә ел һайын никахты теркәү пардары күбрәк таркатуга караганда, әле бүгенге көндә никахта теркәү 2-2-гә күбрәк. Табигый туым күп инде. Шулай ук беренче, икенче, өченче туган балалар саны күбрәк. Яшьтәр күбрәк аерышалар, чөнки улар бик яшьтән өйләнешәләр дип әйтергә була инде хәзерге көндә, чөнки улар бер-береһен белеп тә итмәйләр. Әле менә безнең шундый осраклар була инде, яшьтәр киеләр дә инде үзара килеп гариза бирәләр бит инде, әле балалары булмаган осракта. Без һорайбыз инде, ни өчен улай итеп уйлайһыгыз дип әйтәк, улар әйтәләр инде, бер безне яхшылап аңлап итмәгәнбез диләр. Шуңа мин уйлайм инде, яшьтәр әдрәк бергә күбрәк танышып, бер-береһен яхшы белеп, шуннан гына гариза язып, законлаштырһалар үзләренең теләкләрен, шул вакытта айрылышулар да әдрәк булыр дип уйлайм.
Статистика мәгълүматларыннан күренүенчә, соңгы елларда гаилә корыучыларның яше күпкә арткан. Мәсәлән, узган ел 18 яшкә тиклемге 200-дән ашу кыз һәм 2 тистәләп егет өйләнешә, 1990 елда иһә 1365 кыз һәм 226 егет гаилә корган булган. Бүген никахлашучыларның уртача яше 25-27 тең. Шулай да кызганыска Башкортстанда һәр икенсе гаилә таркала. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык архивы белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген Башкорт дөньясы сәхифәсен тыңлагыз. Әлеге тапшыруларны без еллар элек Башкортстан дәүләт радиосы белән хезмәттәшлектә әзерләдек.
Һаумагы хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Радио тулкындары аша мәшһүр шәхесләр тудырган Австрия иленә сәяхәткә сакырабыз. Үткән тапшыруыбызда Рәсәйдең атканган Башкортстанның халык артисы Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты, ардаклы курайсыбыз Азат Айытқолов етәкчелегендәге бер төркем сәхнә осталарының Австрияла булып кайтуы турында һөйләгәйнек. Унда Европа халык ара камерный музыка фестивале үтте. Сәяхәт тәфраттары менән уртаклашу өчен халык ара һәм республика конкурслары лауреаты, милли музыка куралдары оркестры солисы, думбрасы Гүзәл Умыргалинаны студияга сакырдык. Гүзәл, бул һинең сит илгә тәүге сәяхәтең булдымы?
Минең сит илгә сәяхәтем беренче тапкыр түгел, 2003 елда мин Яткәр ансамбле белән Төркиядә булып кайткан Истанбул каласында, унда фестиваль үткән төрки халыкларның, әмма Европала беренче тапкыр.
Һәм һәр сәяхәт үзенчә иттәлекле, күңелдә уйылып кала бит инде. Австрия иле һиндә нинди тәэсир калдырды?
Австрия иле бик зур, бик матур тәэсир калдырды. Беренсеннән Европала беренче тапкыр булырга туры килде һәм ундагы яшәеш, тормыш менән беренче тапкыр очрашырга туры килде. Икенсеннән бу безнең бөек шәхесләребез Моцарт, Штраус иле ундай илгә бару музыкантның иң зур теләгеләр, хыялылар дип уйлыйм. Классик музыканың нигезе пишеге дип атаганда була бит инде. Шул илдә булып, бөек Моцарт йөргән, Штраус йөргән ярдәрдә йөреп кайту ысынлап та зур бәхет. Без ике калала сыгыш яханы Кырым каласында безнең ике концерт үтте һәм Венала бер концерт куйдык.
Башкорт моңын, курай моңын, думбраны улар нисе кабул итә?
Был фестивальдә нигездә камерный музыка, симфоник музыканттар катнаша, оркестрлар катнаша һәм унда улар елда ошо фестиваль сектарында төрки халыктарды сакыралар елда. Үткән елларда анда Һиндстандан, мәсәлән, булган, аның алда безнең Рәсәйдән Тываннан булгандар, быел елда Башкортстан мәдәни тын күрһәтү безнең бурысы булды инде. Гомумән, европалылар Австрия халкы музыканы сәнгатькә мөкиббән киткән кешеләр. Улар да элек-электән урамдарда симфоник концерттар, оркестр концерттары, камерный музыкальный концерттар булып торган һәм хәзер дә шул традицияләр дәвам итә. Без Хорн каласында сыгыш ягында ла урамда булды. Сынлап та түләүле булса ла, халык күп, халык йөри. Улар гомумән сәнгат менән яшәйләр. Улар да сөнки бына һәр бала мәктәп тыш сәнгать мәктәбендә махсус шөгыльләнергә тиеш үзләре.
Ярмыңның кадерен белгән, югары зауклы тамашасы яши, халык яши.
Улар сәнгатьне яраталар. Һәм әлбәттә, башкорт музыкасы, башкорт сәнгате уларга нык оқшаны, улар шул тиклем елы кабул иттеләр. Халык йырларының диапазон, башкарылышы, курайның тавышы, бер ябай гына көпшәнән шундый моң сыгуы улар өчен бик зур тәсир калдырды. Адактан килеп барыла, Райман Ишбаев кала яңына килеп парашып, Азат агай белән курайды тотып карап, һәрбер яңынан һорап, уйнатып күрһәтеп парашып йөрәләр. Азат агай үлән курайдар алып барганы, сәхнәлә курайды эшләп уйнаны, нык оқшаттылар, аптыраналар бер ябай гына үләндән шулай мың сыгына инде. Милли киемдәргә лә әлбәттә кама бүрекләрне күреп хайран калдылар инде, еләндәрнең матур киемләргә истәре китте инде.
Агымнан Башкортстан хакында алар беләләрме? Хәбәрдәрме алар?
Рәсәй дип беләләр, Урал дигән аңлайлар.
Тимәк, безнең башкорт милли сәнгатен күбрәк Европа кимәленә сыгарырга ошондай фестивальләрдә катнашу үзен аклай.
Әлбәттә, ул бердән һәр артист өчен үсеш тә, икенсеннән үзеңнең милләтеңнең сәнгатеңне сит илләрдә күрһәтәһең. Һәр кемгә яуаплылыкта тә, әлбәттә, шундый ергә, сит ергә барып, Башкортстан дигән исем менән барып, кызыллык килтергә тиеш түгелһең.
Австрия илендә булган сакта кинең күңелеңдә иң уйылып калган хатирәт.
Тирякта борынгы өйдәр, сиркәүзәр тора, шул ердә асык хавала сыгышы һәм халык шул тиклем исе китеп карап, бейүләргә кушылып бейеп, якын кабул иттеләр. Әлбәттә экскурсиялар Алтынбург дигән ергә алып барзалар, унда алтар, бүтән элекке кулъязмалар хакланган китапханалары бар. Борынгы замыкка бардык инде, унда ла борынгы яшәештәр хакларга тырышкандар, нисек яшәгәндәр, император һарайында булдык, унда элек балдар үткән һарайда булдык, бик тәрән тәфәрәтләр калдык.
Радио тыңлаучыларыбызды итене төшүрүп өтөйүк. Бүгүн биздин Улуу Башкортстан тапшыруунда Халык ара һәм Республика конкурстары лауреаты, Милли музыка куралдары оркестры солисты, думбырасы Гүзәль Өмүргалина катнаша. Сетил тамаша салыр алдында нинди этерде башкардың?
Бидин программа тик халык музыканын гана турду. Мен тәүде думбыра сәсендер инструменты буларак Бала Карга Кубайрын башкардым. Фестивальда караңык, әлбәттә, анда тик симфоник музыкалар һәм классик әсәрләр, классик концерттар булды. Классик концертларга йөрүнек караңык. Гомумән, бу фестиваль ай буена дәвам итә. Экзаков көенә импровизация эшләгәнек һәм баян менән бию көйләрен уйнаным. Курай менен марштар ойнанык, Азат Айткулов менен һәм әлбәттә ярга бейүзәргә аккомпанемент ойналды.
Безнең борынгы ярларыбызның берендә шулай ярланы, ситилләргә сыгып фәһем ал дип. Ситилләрдә булып, сит мөхиттә, сит халыктар менен танышып, ниндәй фикерләр туплап кайттың?
Гомумән ул халык югары мәдәниятле һәр яктан да, сынлап та үзеңне тагыла үстерергә кирәк, үсергә кирәк дигән һәгымта яһайһың инде һәр яклап та.
Ситилләрдә булу, аралашу ул күңелде байыта.
Әлбәттә Тәсәрәттәр күп, инде эшләргә лә эшләргә хәзер киләһе сит илләргә сыгырлык итеп. Сит илде күрү сынлап та бәләкәй генә ил бит инде. Австрия халкы бик матур яшәй дип әйтер инем. Унда тәрбияле халык, тәртипле халык. Уларда ер һәр метр үлсәнгән караулы, бар ердә тадалык. Халык үзен ябай тота, ябай кейен һәлә бар игътибарын үзенең калаһын, үзенең торган ерен бидәүгә сарыф итә вакытын. Шулай бул халык, нисек мактаһаң да, ситтерде макта үз йөреңдә тор дидер. 5 көн генә булырга тура килһә лә, шул вакыт исендә хагынып кайттым Башкортстанда.
Алла бирһә, киләсәктә лә шундый ситилләргә сәяхәтләр һезгә күбрәк төшһен һәм үзегезнең талантыгыз менән ситил тамашачыларын хайран итеп калдырырга язган дигән теләктә һезнең белән хушлашабыз. Студиягә килүегезгә рәхмәт.
Азатлык архивыннан Башкортстан дәүләт радиосы белән бергә әзерләнгән Башкорт дөньясы сәхифәсен тыңладыгыз. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз. Thank you.